ቤት እየዞርኩኝ
ሰገሌ አሜሪካቲ ሰገሌ አሜሪካ ਸੰበት አብዱልበተ ገልገለከሳ ሳለማ ፎለካ ዘልቀበ ያንገሳ አሰዲት ሜትር ባንዲ ዲግደሚላም ዲግደሚሽኒ ሶዶሚ ተኮረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ሰገንታ ፋን ኦሮሞን ሳተላይት ይረተ ተምሳሱ ካናራ አመዘልቀባ
akam jirtu hordofto ta kenya kun torban torbanin kan sinif diatu kopi darga gotati kopi kenya torban kanan immo wae haasawan onna chiso jadamun bifalenji tinisatau galma ke satti darga gotafi etiopia ke satti erodio as baratama dufan irratti kan tiyefate isin brangenya tangatum ro kopi kenya ti nualintura garuma daniel jalama kanandura yero turtiji o tasadif namota yokan abatalenji haasa yokan dubbi onnechi safi malajirenya ratti barsisu jela membretti lenji fulachu sakanipsu haasa onnechi sa yokan dubbi won onnechi sa jechun malakate ipsune gala
haasa onnechi sa jechune ga namoni rujirenya guye dine ke satti yakata tanit direnya sani gege sudandaan kani ke satti baratanida yookiin immoo kan keessatti leenjii fudhatanidha gama tadureewwan garaa garaa irratti kan leenjiiwwan akkasiiwwan kennamanii anillee ogeessa sanaa ta'uu hin ta'u baaddeeyyuu yeroo ta'e tokko irra ji'a sadii fi leenjii sana fudhateera kanadha.
Hagam hojiirra ooluu danda'a yookaan immoo hagam bu'aa qabaachuu danda'a?
Jalqabumarraati wantichi hubannaa barbaada tumatti seeniin dura iyyuu hubannaa barbaada. Namoonni tokko tokkoon warrooti akka malee hubatanis ni jiraatu. Warrooti immoo akka malee hubatanidha kan immoo baratanis ni jiraatu yookiin immoo wanta sanarraa eeganii olaanaa ta'ee kan deeman ni jiraatu. Ani jalqabarraa kanani barnoota sana eegalee hiriyoota kootu barataa ture. Sana booda wanta jiru gaafa sanatti himan ofii koo immoo akkaataan itti of qopheesse kan mataa kootiidhaan qaban ture. Kanaafi kanan naqee eegalee garuu wanti sun akka mataa keetiitti ofii kee yeroo fudhattu akka mataa keetiitti kastamaayiz guute waan itti fayyadamtudha malee dhibba keessaa dhibba waanumachirraa dhageesse hundumaa fudhattee kan hojiirra oolchitu miti. Kan biraan ammoo jireenya kee wajjiniin wal qabsiisaa wanta deemtudha malee abaluu gatii godheef kan sirratti hojjetan irratti hojjechuu dhiisuu danda'a. Kanan irratti hojjetu sirratti hojjechuu dhiisuu danda'a waan ta'eef ofii keedha kanatti baalaansi wal madaalsisaa wanta sana hordofaa hojiirra hooshaa deemtu malee akkuma dhageessetti hojiirra hooshita taanaan balaa mataa isaati qabaachuu danda'a.
Jireenya keerratti fooyya'iinsa fideeru qaba ati erga leenjitee booda?
Ani jalqaba yeroo manni barachuuma eegalu mataasaa waan isaan jiran hundumaa nan furadha. Jireenya kurra nan hooshaa'ee hojiirra nan hooshaa'ee miti kanan deemaa ture. Tokkoffaa komiitimentii akkati qabaattu yookiin immoo jireenya keerratti wantoota hojjechuu barbaaddu irratti cichoominaan akkata hojjettu. Wantoota tokkotti akka ticcichuu qabdudha. Kanan irraa baradde kanan irraa fudhadde inni kan biraan immoo wantuma lafa hin jirre wayii gadi buusee siif uuma wanti suni tun taane egaa ati haasaawwan annochiisoo jetteeti kanatti kaaftan isa kanarratti ofii mokoyyuu wantoota itti waliin galleedhan qabaadha. Garuu warrooti an baradde keessaati kan biraan wanta sirka jiru carraawwan sirka jiran akkamitti akka fayyadamuu dandeessu. Dabalataan immoo wantoota hojjechuu qabdu hojjechuu dhiifte sana akkamittiin akkatti milkeessuu dandeessudha kanatti baratu. Duraa duubaan immoo egaa suuta suutaan wantatti milkeessaa deemtudha. Dhugaa dubbachuuf waa'ee komiitimentii irratti wantoota na jijjiire wantoota itti fayyadame qaba dhuunfaadhaan.
Daawit Isheetuu yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa doktaraa kan ta'ee fi yuunivarsiitii Kotobeetti barsiisaa akkasumas ogeessa hawaasummaati. Onnachiisuun kan keessa ofii fi kan alarraa namni nama onnachiisu jedhamuun bakka lamatti qoodamaa jechuun ibsa.
Onnachiisuun onnachiisuun fedhii keenyarraa kaanee kan onnachiisamu hin jira. Kana jechuun sadarkaa irra jirurraa kaanee onnachiistuuwwan garaagaraa namni kamiyyuu sadarkaa garaagaraati irratti jira. Sadarkaa inni irra jiraaturraa wanta isa onnachiisutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf namni waanyaatu hin qabne tokko ci wanni isa onnachiisu ni jalqabaa fedhii isaa san guuttachuudha. Kanaafuu sadarkaan fedhii kan nama onnachiisu hin jira. Inni kun tokkodha. Inni lammaffaa immoo onnachiisuma waan jedhamu kana bifa lamaan kaasnee ilaaluu dandeenya. Onnachiistuu keessaa dhufuu fi ekstirinsik onnachiisuu alaarraa yookaan immoo qaama kan biraarraa kan dhufu inni jalqabaa fedhii keenyaan keessa keenyaa sadarkaa irra jirurraa kaanee onnachiistuun wanti nu onnachiisu kun intirinsikiidha yookaan immoo keessa keenyarraa waan maddu wayiidha jechuudha. Inni lammaffaan ekstirinsik yookaan immoo alarraa motiveeshinaal faaktariiwwan jiran nu onnachiisuu danda'u.
Waan amma Itoophiyaa keessatti haasaawwan yookaan leenjiiwwan onnachiisoo jedhamuun kennaman garuu jala daawwiti.
Yeroo ammaa kana wanti deemaa jiru amma keessattuu gama motiveeshinaal ispiichitiin akka biizinasiitti qabataniitoo haala ittiin deemaa jirantu jira. Motiveeshinaal ispiichiin kan taasifamuu qabu akka biizinasiitti otoo hin taane akka gargaarsa xiinsammuutitti yookaan immoo akka saayikoolojikaal infoormed ta'uu qaba jedhee yaada. Ani gama kooti. Kan yoo ta'edha hawaasa amma jiru kanas kan ni fayyadu jechuudha.
Kana malees jala daawwiti.
Motiveeshinaal ispiichiin kan ta'uu qabu akka kootti informed kan ta'e ta'uu qaba. Tiyooratikaali informed then saayikoolojikaali informed kan ta'e ta'uu qaba. Dabalataan immoo tireend nama ta'etu motiveeshinaal ispiichii gochuu qaba yookaan immoo nama ekspiriyaansii isaarra fakkeenyaaf waa'ee diinagdee waa'ee hojii uumuu waa'ee jijjiiramaa barsiista waa'ee jijjiiramaa haasofta taanan nama ofiisaatii jijjiirame ta'uu qaba. Nama ofiisaatii waan san keessa darbee ekspiriyaansii qabu yookaan muuxannoo qabu ta'uu qaba. Kan kanaa achii garuu wantoonni deeman baay'een isaanii akka amma ilaallutti more or less hin sooromta jettee nama harkaa qarshii fudhattee akka ofii keetii sooromuuti jechuudha. Otoo ofii keetii hin sooromee.
Gaarummaan immoo gama isaan dargaggoonni tokko tokko haasaa onnachiisaa kanarraa waan isaan eeganii fi akkaataan itti hubatan dogoggora jechuun ibsa.
Akkan jalqabasiif kaase namoonni tokko tokko wanta addaa tokko yookiin immoo maal jedhama ingiliffaan isaa maajik jedhamu kana eeganii kan deeman jiru. Inni suni dogoggorata. Wantati ituu hin hojjetin fiduu dandeessu argachuu dandeessu tokko iyyuu jiru. Jalqabarratti lafa lammatti barnoota sana eegalaa ture akka wantooti kamiyyuu salphaatti argamu osoo hin taane wanti kamiyyuu argamuu danda'a. Kan hin argamu garuu dhamaatii kee barbaadaadha. Kanan barachaa ture kanan keessaa fudhadhe jechuudha. Wanti kamiyyuu dhamaatii kee barbaada garuu akka itti dhamaatu yoom akka dhama'uu qabdu dhamaatiin sun immoo si baasaaf si baasuusaa ofii kee sammuu keetti fayyadamtee analaayiz gochuu danda'uu qabda kan jedhudha. Namoonni kaan garuu dafumaa kan akka isa lakaafte wantoota baay'eetu jira biyya keenya keessa waan ta'eef dhuguma namni karaa qaxxaamuraa barbaada achi akkuma deemeen. Guyyaa lama sadii gidduutti wanta addaa tokko wanta fudhatu wayii kan itti fakkaate dhaqee barumsa sana baratu jira. Warri sun kufaatiin taane miidhaawwan dhuunfaa mataanii irra iyyuu irra ga'uu danda'a.
Haasaawwan yookaan dubbiiwwan onnachiisoo jedhamuun dargaggootaaf kan kennaman hawaasa keessatti miidhaa fiduu akka malanis hima daawwiti.
Motiveeshinaal ispiichiin yookaan immoo haasaan onnachiistuu kuni nama kakaasuu qaba. Miira namaa kakaasuu. Waan akkasiitidha kan inni irratti hojjetu baay'een isaa. Dargaggoonni immoo akkuma jette waan kana fedhii akkasii qabu. Fedhii dafanii sooromuu, dafanii guddachuu. Kuni naachuraaliidha. Namni dafee guddachuu, dafee waan tokkotti ba'u yoo danda'amatee kuni naachuraaliidha. Fedhii namaa keessa waan jirudha. Garuu bifa addunyaa kanarratti waan qabatamaa ta'ee qaxxaamuraan sooressa ta'uun nama hundumaaf iyyuu hin danda'amu. Infaakt namoonni muraasni haalli mijatee bifa garaagaraatiin sooressa ta'uu danda'u. Namoonni baay'een garuu yookaan immoo namni hundiyyuu karaa qaxxaamuraatiin sooromuu hin danda'u definitely. Kanaaf inni kun saayikoolojikaalii maal uumaa abdii kutannaa uumaa jechuudha. Kuni ammayyuu mul'ataa jira baay'ee qorannaan gadi fagoon hin adeemsifamneef ifatti hin baane ta'a malee. Dargaggoonni hawwii isaaniitii fi qabatamaan wanti isaan qaban waan garaagarummaa qabuufu yookaan immoo garaagarummaa bal'aa waan qabuufu gara abdii kutannaatti gara suusaayid yookaan immoo of ajjeesuutti social media kana de ma ture bala gara gara ti fof sa telot yokan gara hannatit gara walin awtit yokan imo business ida jedamani fakenya wana ka forex mal mal wan jedamu fa gara studio mudan wanu maqaban yu haga nyata mutit wanu maqaban yu haga dabutit ga ajiru jechur so inni kuni toko fan in iba motivational speech it yokan imo iba hasa onne kistu wan qabatama hintanen godamuda jechur qabatama dangara hawasatit geribune oto qorenno ademsisne wantoni mulachudandan wantota bayetu jur
hasawon yokan dubbi wonno nechistu dergagotaf kenneman ilalchisun dawit dergagotaf erga dabar situ qabda jelen gafi gafadef akas jela
eye damsin ani tamu hasan kamiyu hasa garin positively wantinun hasan gari hasof nundubtiyo wan gari nuf qabatan yedufu garu baye hasa senerat undofne ak hasan sun nuhadochun qab hasa gari dagawun guddina hawun wan gari hawun wan gari dagawun baye gari da wan jejjebe famudas inni kun garu kan tawu qabu hoji dafnu ko kasu da kan inni kan wawayi kalaku daf wawayi umudaf wawayi hojjechu dafnu ka kasu qaba male me gerar su makenya duriyu yo argitate wan injere si fidanjer definitely want to majiru ka qabu dande si onnachi sa akka hojjettu akka gota akka taatu akkan sodanne fgaraful durat akademtu si jejjebe sa male waan injire tokko sitta garsiisa miti waan injire tokko fide fuldura keeka ajachu miti kan ta'u qabu dargaggoonni wantoota dhaga'an hunduma isaa amanani ofitti fudhachoo toontaane wanti kun waan gaariidha garuu waan kana bira akkamittan qaqqabu danda'a maal yoon hojjedhe maal yoon godhe akkamittiin bifa kamiinan ga'uu danda'a kan jedhu sirriitti gadi fageessanii itti yaaduu qabu jechuudha
gaarummaanis gamaysaan akkas jechuun erga dargaggootaaf dabarsa
yelkaba wantoota akkasii keessumaa amma ga wantoota ramatu jira life coach warri daman jiru warroota motivational speech jedhaman jiru indandeessa kana gochuu qabda kana kun harka kee jira kana siin baaftachiin deebisuu dandeessedhanii wanta hin jirre warroota jireenya keerratti haasaa duwwaadhaan uumuudhaaf deemani jiru warroota sanaanis ofii koon fudhadhu garuu motivational speeching sun akkaataa itti dubbatamuu qabu barnoota mataa isaa wantoota garaa garaa qaba gaan ogeessoo wan ta'uu baaddeeyyuu dargaggoonni keenya wantu gochuu qabanii tokkoffaa ofii isaanii of qopheessuu qabu mana keetti of qopheessuu qabda kaayyoo mata namni karoora hin qabne hin jiru calletti karoora malee deemuudhaa hin qabdu kanaafiyyuu jireenya keerratti karoora mataa keetii baafte jalqaba maal gochuu hin qaba eessan deemuu qaba karaa akkamiirraan deemuu qabeettee jalqabuu fi jedhe kan of ilaaluu qabdu inni lammaffaan ammoo wanta namni kamiyyuu sittime namni kamiyyuu hin taa'ee sittime ofii keetiin ituu hin qoratin ituu hin madaalin hojiirra oolchuu hin qabdu abbaan fedhe turuufi wanta kamiyyuu sittimeeti wanta jireenya kee duukaa hin deeme jettee yaadduu fi miidhaan irratti hin qabu jettee yaaddu qofa irratti kanatti xiyyeeffannoo gochuu qabdu malee eenyuyyuu gatii sittimee fi karaa mataa isaatiin rasuu oofuu qabeelee yaadu wantooti kun social media irratti isin argina egaa gara motivation qofaanis utuu hin taane wantoota baay'eetiin wantoota akkasii kan argaa irra waan ta'eef inni kun dhaabachuu danda'uu qaba kanas gochuu hin qabanii iddoo akkasii kana immoo deemuu qaba barbaadu ta'ee jennaan jalqaba garuuf qopheessanii dhamaatii malee garuu wanti kamiyyuu akka dhufuu hin dandeenye baraniidha kan isaanii itti seenuu qaban malee calleedhanii itti seenuu qabu jedhee hin gorsuwan.
Onnachiistuunni guddaan kan keessa keetii dhufuudha kan jedhu Daawit. Dabalataan dargaggootaaf akkas jechuun dubbata.
Dabalataan immoo gaafachuu danda'u qabu dargaggoonni fakkeenyaaf wanti haasa'amu hundi dhugaa miti. Tokko tokko kaleessa homaan qabuyyuu har'a miileenara dhaayoo jedhee akkamitti miileenara taatee gaaffin jedhu gaafatamuu qabu. Karaa sirrii hoo ta'e karaa saasan hordofameetu miileenara ta'uu hin danda'ama jechuudha. Onnachiistuu inni guddaan. Kan keessa keetii dhufudha. Intrinsic motivation isa jennu. External motivationiin yookaan immoo extrinsic motivationiin ni jennu motivationii isa si keessa jiru san moor akka gabbifattuuf akka onnattee kaatuuf kan karaa sitti agarsiisudha malee extrinsic motivation in esumani yunamangau namni wan anahiti ahasa muqofa wotontane wan kesa sada gifate wan alasunimmo akakamin wan number badusan bran naga akanjeru kubate garasitin ademu dendu qaba jedeni ada
hordofto takenya kopin darga gota har afkin defanne kanuma kopicha kopese kan diese an mitukufkadu torban kopi bra walit debina nagan
kun kopi annamanna muzikat Kopin kuni sambata fi dilbata sagale America saganta afan oromo ra kan sini dargo kopi kana kunde se kana sini desu an dokkad morda kopi kini galgala kana kan galkamu sirba tula marra argande na branu tu
wellis Na migradari da jirtu ya jarana jren gari da dua tasarina Dina washa washa kayam barof ne tre tre no fa bakane mo fafne Ya barra ya ilma moti bi arka da bin da we na magoti
ti sirbotan artistota oromoteni sirbamani alattisin kanneen artistota biya alatini sirbaman isin dagesifna seina sirbitota sanati fi sirbota isani si darbine gurasin bufna arrafi sirbitu biya america maka alisha kijedamun bekamtu arka gamna magan shegutuni alisha augello cook jedam amajidi demishan barakmo sagalif sadetani ta niyoti sati dalati Apanishe Uraja, Atishe Mo Taliani Afi Ugiliti Walmaka, Yeruama Uriche Waka Aftabisani. Sabitu Taunishe Kanda Tibarami, Yemu Uchawaka Kulamatuka, Waka Kulishan Faisheti, Sirbonishe Gabat Afi, Waraba Mutakabaman, Barakumalama Turba, Albemini Serbaishe, Sadarka Adunyati, Milioni Aftabitu, Urkurame, Badasa Mirikaki Sati, Artistota Fi Kenna Mufi, Grammy Jedamebe Kamu, Yero Kudafu, Motejirti. But as someone would do Birozi, Yerohidu, Moteti, Harra Sirbotanisi, Jan Latamota and Kesta, Toko, Kantae, Onneja Beo Girafu, Isajibu, Rajifana, Wai Jalalise, Fagina Rajirufi, Alkan Isaya Daji Susheti, Kanserbit. Why don't you hold me? Need me? I thought you told me you'd never leave me. sagale amerikam saganta afan oromoti ilala me madala chaltu ko maltu chala jeda wallisa wandima shambaramba
chaltu ko maltu chala ilala me madala chaltu ko maltu chala ilala me madala nama jana waka
jirtani kopiran naman na muzika sagale amerika saganta afan oromo rap isini darba jiru
yawash kuda
walisa yonan buruti laga awashi ni farsa awash fakki oromo ti jeda wadalo loren tsagaye gabra madin kawesa nuya daki awash oromo da ilma kujangaba jeda
oron ticha gafadula dem gafadula demu fedwalecha awash garamticha awash garamticha pakoromticha rebotawa delate kuste bulcha awash awash romoda el makushanga romoda awash baduni sababa ingu awash ingu kabektu
dami
timbadulami hakasanjiro egadale ammatale biye jara walu matule
egadale ammatale biye jara walu matule
egadale undadale ragar mama habandale
egadale ammatale biye jara walu matule
andursan
talalaba
hordoftoota keenya qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo raasii darbu kan torba kana kanumaan raawwata torban dhufu sirbootan firootii wajjiniin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagaatti bulaa kan baffaan mormaa.
sagantaan afaan oromoo
galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.